Проте на початковій стадії дослідження атома цього ніхто не міг передбачити. Світ змагався за першість у створенні нової бомби. В Америці, Англії і Радянському Союзі вчені жахалися самої думки, що першими доможуться цього німці. Побоювання зросли, коли почали надходити інформації про те, що нацистські керівники схаменулись і відкликають із армії молодих талановитих фізиків, а у вищих навчальних закладах, у небачених досі масштабах, розгортається інтенсивне вивчення фізики. Проте ключ до успіху в цей час був не в науково-дослідних інститутах нацистської Німеччини, а в Норвегії, в Норськ-Гідро, на єдиному в світі заводі, де виробляли важку воду. За особистим наказом Гітлера, в Норськ-Гідро різко збільшили виробництво важкої води. Завод у наступному році дав її 1500 кілограмів, а через рік уже 5000 кілограмів. Полковник фон Шаде одержав вірогідні інформації про намір англійців знищити цей завод. «Гімпеле, цьому треба за всяку ціну перешкодити», – заявив він категорично. 146-й агент Вермахту вже наступного дня вирушив у Норвегію, щоб зруйнувати плани англійців. Секретна служба Канаріса мала точні дані, і було ясно, що для забезпечення успіху треба знайти в Осло одного досвідченого агента. Абверові цей агент був відомий уже давно. Знали навіть, що він працює не тільки на німців, але й на англійців та американців. Все ж його не ліквідували, сподіваючися, що через нього інколи можна буде передавати у табір противника дезінформацію, або він, можливо, мимоволі приведе службу Абвера до якогось угруповання розвідки союзницьких держав. Гімпелові і на цей раз поталанило. Вже першого дня він натрапив на того, кого шукав. Відрекомендувався агентом англійської розвідки, скинутим із парашутом у Норвегії. Проте досвідченого шпигуна нелегко було ввести в оману. Гімпел показав одержані від Абвера досконало підроблені документи та норвежцеві, і цього було замало. Довелося відімкнути портфель, у якому було 10 тисяч справжніх англійських фунтів. Агент пожвавішав і заговорив. «Ви навіть не уявляєте, як це небезпечно», – сказав він повчально. «В нинішні часи не можна ходити вулицями Осло з такою сумою». «Я теж думав про це. Ви зробили б для мене велику послугу, якби взяли ці гроші на збереження. В Лондоні мене запевняли, що вам можна цілком довіритись». Гімпл помітив, як в очах норвежця спалахнула пожадливість, і ледве не посміхнувся, коли той обома руками вхопився за портфель. «Звичайно, мені ви можете довіритися. В мене гроші будуть в цілості. А щодо вашого завдання, я до ваших послуг. Раджу піти в центр міста». Він назвав адресу магазину одягу, де треба спитати людину на ім'я Джон Хопкінс. То агент англійської секретної служби, закинутий сюди раніше. Хопкінс підтримував постійний радіозв'язок із Лондоном. Нацистська контррозвідка вже запеленгувала район, звідки велися передачі. Німцям було відомо і завдання Джона Хопкінса – пробратися в Норськ-Гідро. Він уже навіть зв'язався із двома норвезькими патріотами. Досі Абвер не міг спіймати англійця, а норвежців тримали під наглядом. Гімпел звернувся до міських властей уряду Квіслінга, і вони дали згоду на арешт співвітчизників, зв'язаних із англійським агентом. Допит тривав два дні. Нацистські посіпаки зробили все, щоб домогтися від патріотів зізнання. Проте катування виявилось марними. Двоє молодих чоловіків нічого не виказали. Гімпел розраховував на це. Він був певен, що арештовані витримають тортури і ладні будуть краще померти, ніж набути репутації зрадників. Начальник поліції був страшенно здивований, коли побачив, що Гімпел, дізнавшись про безрезультатний допит, задоволено потирає руки. «Чудово!» – вигукнув Гімпел. «Все йде за передбаченим планом». «Я не розумію, пане», – вражено пробурмотів шеф поліції, але Гімпел заспокоїв його. «Ви багато чого не розумієте, друже, та й не дуже силкуєтесь. Накажіть негайно звільнити заарештованих». Гімпел вирішив погратися з двома норвезькими патріотами. Він дасть їм свободу, почекає, поки заспокоїться і почуватиме себе в безпеці, А тоді вони, напевно, знов шукатимуть зв'язків із англійцями.